Povestea căsniciei de Jean și Lisa Bevier, capitolul 6. Începeți din nou. Citesc: nu puteți trăi fericiți până la adânci bătrâneți decât atunci când o faceți zi după zi. Am încheiat citatul din Margaret Boneanu. Când băieții noștri erau mici, eu, Lisa, le-am citit o poveste despre un om sărman care a avut un vis în care se făcea că a găsit o comoară îngropată la rădăcina unui măr. Nu i s-a arătat unde anume se găsea pomul, dar visul a umplut inima omului de speranță. Omul avea o livadă întinsă, sădită cu mult timp în urmă, care nu mai dădea mult rod, astfel că stăpânul ei ajunsese acum să lupte cu sărăcia. Înainte să aibă visul acela, se gândise să vândă livada, însă acum a început să o lucreze cu forțe proaspete, mânat de un singur gând. A înțeles că se putea să fie nevoie de ceasuri nenumărate de trudă pentru a găsi pomul cu pricina. Fără să se lase descurajat, a început să ia pomii unul câte unul și să sape în jurul fiecăruia dintre ei. Cu fiecare pom, la rădăcina căruia nu găsea comoara, își spunea că i-au sporit șansele să o descopere la rădăcina celor rămași. Însă când a terminat de săpat în jurul ultimului pom și tot nu a dat peste comoara visată, s-a prăbușit descurajat și istovit. Abia primăvara următoare omul a descoperit comoara, când se plimba prin livadă și trăgea cu nesaț în piept mireasma florilor de măr. Fiecare dintre bătrânii pomi era încărcat acum de mănunchiuri de flori și fiecare boboc parfumat ascundea în el promisiunea merelor care aveau să se coacă în toamnă. Acel om sărman a descoperit comoara visată, având grijă de ceea ce îi aparținea deja. Când a săpat în jurul fiecărui pom, a afânat fără să știe pământul din jurul rădăcinilor. Munca lui a făcut parte merilor de un nou anotimp al rodniciei. Ceea ce fusese până atunci sterp a revenit la viață. În toamna aceea și mulți ani de atunci încolo, omul și familia lui s-au bucurat de o recoltă care le-a întrecut până și visurile cele mai mărețe. Când am început călătoria prin cartea aceasta, am asemănat căsnicia cu un pom. Când pământul din jurul lui este bătătorit, rădăcinile nu se pot întinde pentru a absorbi apa și substanțele hrănitoare de care are nevoie pomul pentru a înflori. Primele 5 capitole ale cărții au avut menirea de a vă ajuta să depuneți efortul necesar în prospătării solului. Când îndepărtați efectele sufocante ale jignirilor, fricii și egoismului, afânați pământul din jurul rădăcinilor voastre. Fiindcă ați îndrăznit să visați și să alegeți să vă stabiliți valorile, rolurile și scopurile, ar trebui să vedeți de acum promisiunea speranței înflorind pe ramurile voastre și comoara care vă așteaptă în viitor. Fiecare căsnicie ascunde în ea făgăduința unei recolte care nu s-a copt încă. Noi ne facem partea, păzindu-ne inima și casa, iar Dumnezeu și-o face pe a sa, revărsându-și binecuvântarea peste relația noastră. Puietul cu crenguțele lui firave, pomul ajuns la maturitate cu ramurile lui bătute de vânturi și chiar sămânța care stă să încolțească, sunt toate înzestrate cu puterea potențialului. Dumnezeul nostru transformă ceea ce este sterp în ceva roditor. El face nou ce era vechi și readuce la viață ceea ce murise. Înnoirea tuturor lucrurilor. Citez: dragostea nu șterge trecutul, doar face viitorul diferit. Am încheiat citatul. Gary Chapman. Să ne întoarcem atenția pentru ultima dată spre grădina în care au început toate acestea. Citez: Dumnezeu a creat făpturile omenești. Le-a făcut după chipul său, reflectând natura lui. A creat bărbatul și femeia. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: propășiți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, luați-l în stăpânire. Am citat din Geneza 1, versetele 27, 28 și 31, în traducerea The Message. Acesta a fost întotdeauna scopul lui Dumnezeu pentru noi. Trecutul, temerile noastre, presiunea și denaturările mediului în care trăim au ajuns să otrăvească sau să dilueze planul inițial al Creatorului. Poate că v-ați simțit prea străin de însărcinarea dată în Eden pentru a crede că aceasta v-a fost încredințată și vouă. Nu vă descurajați. Fiecare viață și căsnicie poate renaște și poate avea parte de un nou început. Citez, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, am încheiat citatul din Apocalipsa 21:5. Dumnezeu nu se mulțumește să repare trecutul. El face toate lucrurile noi. El a luat pomii din Eden, care făceau trimitere la căderea omului, și i-a transformat. Și a întins fiul pe lemnul morții, ca el să ne poată primi cu brațele deschise în cetatea sa veșnică, în care se găsește pomul vieții, ale cărui frunze slujesc la vindecarea neamurilor. Nimic din ce s-a pierdut nu a întrecut puterea lui răscumpărătoare. Aici sunt incluse și căsniciile noastre. Dumnezeu înnoiește toate lucrurile ca noi să o putem lua de la început. Trecutul vostru s-a dus. A rămas prins în analele timpului, acolo unde eforturile omenești nu-l mai pot atinge. Însă există cineva care trăiește în afara timpului, nefiind legat de limitările acestuia. El este cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, ne spune Isaia 57:15. Dumnezeu va răscumpăra greșelile trecutului vostru în timp ce scrie povestea viitorului care vă așteaptă. În împărăția lui Dumnezeu, durerea zilei de ieri nu împiedică potențialul zilei de mâine. Îndurările lui se înnoiesc în fiecare zi și promisiunile sale vă stau înainte. Dumnezeu se bucură și tânjește să transforme pentru voi imposibilul în posibil. Citez, prin puterea care lucrează în noi, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, am citat din Efeseni 3:20. Rodnicia și împlinirea pe care le poate aduce Dumnezeu, atât la nivel individual, cât și în cadrul căsniciei, întrec înțelegerea noastră. Gândiți-vă la visurile, scopurile și dorințele pe care le-ați notat în ultimele zile sau săptămâni cu privire la mariajul vostru. Dumnezeu nu vrea doar să ducă la îndeplinire această viziune a voastră, ci dorește să treacă dincolo de ea. El vrea să adâncească intimitatea voastră și să vă extindă influența, așa încât relația voastră să instaureze împărăția lui cerească pe pământ. Dumnezeu dorește să lucreze în și prin voi în mod radical și fără precedent. Poate că nu ați îndrăznit să visați în timp ce ați citit capitolele anterioare. Îndrăzniți să o faceți acum. Un principiu fundamental al vieții cu Dumnezeu este acela că, deși El nu are nevoie de ajutorul nostru pentru a înfăptui ceva, Domnul primește cu bucurie parteneriatul cu noi. El nu ne cere ajutorul, însă dorește implicarea noastră. Astfel, avem ocazia să participăm la realizarea unor lucruri imposibile. Aceasta vă cerem să faceți când o luați de la capăt în căsnicia voastră. Să țintiți spre ceea ce vi se pare imposibil în momentul de față. Găsim în Scriptură o relatare care ne ajută să înțelegem mai bine cum poate fi realizat imposibilul. Evenimentul surprins de ea s-a petrecut într-un moment neprecizat din istoria omenirii, în care aceasta s-a răzvrătit împotriva poruncii lui Dumnezeu de a umple pământul. În loc să se răspândească pe fața pământului, oamenii s-au strâns la oaltă și au început să zidiască, vrând să ajungă în locurile cerești ai doma lui Adam și Evei în Eden. Probabil știți cum a intervenit Dumnezeu la turnul Babel. Citez, Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă și acesta este doar începutul a ce vor face. Nimic din ce își propun nu le va fi imposibil. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Geneza 11, de la 5 la 8, traducere din limba engleză. Inițiativa aceasta nu a fost susținută de Dumnezeu, însă dacă El nu ar fi întrerupt munca oamenilor, proiectul lor s-ar fi realizat datorită a doi factori. Aceea că alcătuiau un singur popor și vorbeau aceeași limbă. Dacă aceste două elemente ar fi ajutat niște oameni neascultători să reușească ceea ce părea cu neputință de realizat, cu cât mai mult vor da putere celor care sunt una în Hristos. Când o luați de la început, acceptând cu bucurie ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru relația voastră și care întrece cu mult ceea ce gândim sau cerem noi, va fi extrem de important să vorbiți aceeași limbă și să împărtășiți același scop. Haideți să analizăm ambele dinamici, începând cu cea a limbii comune. Limbajul cerului. Citez. Din prisosul inimii vorbește gura. Am citat din Luca 6:45. Pe parcursul acestei cărți am subliniat în repetate rânduri cât de important este să îl lăsați pe Dumnezeu să lucreze mai întâi în inima voastră. Schimbarea se petrece atunci când ne predăm pe noi înșine Duhului Său și când ne supunem cuvântului divin. După cum spuneam, schimbarea conduitei nu poate ține locul transformării lăuntrice, însă pe măsură ce începeți să fiți transformați pe dinăuntru, va fi modelată și partea care se vede în afară. Prima dovadă a lucrării pe care o face Dumnezeu în inima voastră va fi oglindită de cuvintele gurii voastre. În orice situație ne-am afla, avem de făcut o alegere. Vom vorbi limba cerului sau pe cea a acestui pământ. Lumea noastră dă glas realității aparente, pe când cerul vorbește în conformitate cu o sursă mai înaltă a adevărului. Citez, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Am citat din Isaia 55, versetele 8-11. Ca să vorbim limba lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem cuvântul lui. Acesta ne va transforma viziunea, făcându-ne să vedem nevăzutul și să rostim ceea ce nu s-a împlinit încă. Ne va transforma cuvintele într-un dialect al credinței, care este mai mult decât simplul pozitivism sau optimism emoțional. Este încrederea neclintită în ceea ce ne-a fost promis. Iată câteva exemple ale modului în care diferă limba cerului de cea a pământului. Pământul spune divorț. Cerul spune unitate. Pământul spune nu mai este speranță. Cerul afirmă toate lucrurile sunt posibile. Pământul spune respingere. Cerul spune acceptare. Pământul spune îmi ești dator. Cerul rostește dăruiesc de bunăvoie. Pământul spune răzbunare. Cerul spune iertare. Pământul spune nu vreau să fiu robul tău. Cerul afirmă voi fi slujitorul tău. Pământul spune îți disprețuiesc slăbiciunea. Cerul zice, îți văd potențialul și dragostea mea îți acoperă slăbiciunea. Pământul spune, nu îmi împlinești nevoile. Cerul declară, vreau să le împlinesc eu pe ale tale. Cuvintele acestea vă pot inspira prin simplul lor conținut, însă efectul lor este de durată și de natură să vă dea putere atunci când este înrădăcinat în adevărul mai profund al cuvântului lui Dumnezeu. Vă îndemnăm să vă însușiți limba cerului, învățând să asociați Scriptura cu orice atitudine sau declarație pe care o aduceți în sânul căsniciei voastre. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi știm că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, așa ne-a învățat Pavel în 2 Corinteni 4, versetele 17 și 18. Viața și moartea stau în puterea limbii și prin credință putem chema lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să modeleze lumea voastră. Rostirea adevărului. Citez. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Vorbirea limbii cerului presupune să spunem întotdeauna adevărul. Însă nu orice mod de rostire a adevărului este potrivit. Pentru a vorbi limba lui Dumnezeu, trebuie să spunem adevărul în dragoste. Multe cupluri greșesc adoptând una din următoarele abordări extreme. Unii soți întrebuințează cuvântul lui Dumnezeu pentru a-și ataca sau a-și trata cu dispreț partenerul de viață. Ei spun adevărul, dar o fac animați de frustrare, furie, de dorința răzbunării sau de jignirile suferite. Alții nu vor să rănească sau să dea naștere unui conflict, astfel că ascund adevărul care trebuie spus și aleg să etaleze o dragoste superficială, contrafăcută. În timp, abordarea aceasta cultivă în mod inevitabil dezamăgirea și sentimentele rănite, care duc, în cele din urmă, la o explozie de un fel sau de altul. Niciuna dintre aceste abordări nu atinge obiectivul dorit de Dumnezeu, acela de a deveni tot mai asemănători cu Hristos. Ca soț sau soție, sunteți mai conștienți decât oricine altcineva de slăbiciunea partenerului de viață. Puteți profita cu ușurință de modul unic în care îl cunoașteți pentru a-l răni, a-l ocărâ sau a-l condamna. Însă noi am acceptat o chemare mai înaltă, nu-i așa? Ne-am angajat să fim cei mai mari slujitori ai celui sau celei de lângă noi și să căutăm binele partenerului de viață. Adevărul rostit de noi ne poate ajuta soțul sau soția să crească în asemănarea cu Hristos, însă nu vom spune niciodată cuvinte care au valoare veșnică dacă ne folosim limba ca pe o armă care rănește. Dacă vrem să avem o căsnicie sănătoasă, va trebui să abordăm problema comportamentului distrugător sau greșit. Însă există un loc și un moment potrivit pentru aceasta. Ați observat că evidențierea neajunsurilor soțului sau soției în toiul unei dispute nu duce niciodată la o schimbare pozitivă. Dimpotrivă, de obicei, nu face decât să înrăutățească purtarea celuilalt și să provoace o interacțiune vătămătoare. Când simțiți că trebuie să discutați despre un subiect anume, așteptați până când v-ați liniștit amândoi. Dacă problema este gravă, poate fi o idee bună să planificați o ieșire în doi ca să puteți aborda chestiunea într-un cadru mai intim. În felul acesta, asigurați un context în care este mai probabil ca partenerul vostru de viață să audă ce aveți de spus. Eu, Lisa, îmi amintesc foarte bine că Dumnezeu mi-a zis la un moment dat: Lisa, dacă vrei să fii auzită, spune cuvintele pe care le ai de spus așa cum ți-ar plăcea ție să le auzi. Am mai putea adăuga acestui sfat încă unul: spune-le când ți-ar plăcea ție să le auzi. De obicei, nu este cel mai potrivit moment să veniți cu critici constructive când sunteți în toiul unui conflict. Cel mai bine este să împărtășiți soțului, când este liniștit și receptiv, ce ați dori să corecteze. Când sunteți epuizați, e momentul să luați o pauză. Iertați, îmbrățișați-vă și hotărâți să reluați discuția în dimineața următoare. Este foarte important să exprimăm adevărurile delicate îmbrăcându-le în haina iubirii. Nimănui nu-i place să-i se vorbească despre eșecurile sau greșelile sale, însă cei care se lasă învățați folosesc ocaziile în care sunt conștientizați de domeniile în care au ocazia să se dezvolte. Înainte să dați sfaturi, verificați-vă motivația, întrebați-vă pe voi înșivă: împărtășesc toate acestea din dragoste sau caut propriul câștig? Sunt cu adevărat preocupat de bunăstarea partenerului de viață sau vreau să mă răzbun fiindcă m-a rănit? Dacă în toiul unui conflict îl sfătuiți pe celălalt cum să se poarte, se prea poate că în spatele sugestiilor voastre se ascunde egoismul. La urma urmelor, voi reacționați la modul în care soțul sau soția vă face să vă simțiți. Este foarte greu să spuneți adevărul în dragoste când sunteți tulburați emoțional. Însă, dacă reușiți să vă țineți limba în frâu, se va întâmpla una din două. Fie vă veți da seama că v-ați înșelat și veți fi recunoscători că nu ați spus nimic atunci. Fie veți reuși să vă calmați și să exprimați mai apoi cu acuratețe ceea ce partenerul vostru are nevoie să audă. Noi am învățat că este întotdeauna mai bine să trecem cu vederea ofensele mărunte, încredințându-le lui Dumnezeu. Știm însă că unele răni sunt greu de uitat. În cazul unui comportament vătămător, care a devenit un obicei, nu este sănătos să păstrați tăcerea. Însă nevoia de a confrunta nu vă dă mână liberă să răniți. Puteți spune adevărul în dragoste. Cercetându-vă motivațiile în lumina cuvântului lui Dumnezeu, rezolvând conflictul prin atacarea problemei, nu a soțului sau a soției, stăpânindu-vă limba și nerostind cuvinte vătămătoare, fiind iertători, fiind sinceri, răspunzând cu blândețe, dând mereu speranță, vorbind în modul în care ați vrea să vi se vorbească, alegând cu înțelepciune cuvintele, momentul și locul confruntării. Solomon spunea, după cum fierul ascute fierul, tot așa ascute prietenul pe prieten. Proverbe 27:17. În cadrul relației voastre, este loc pentru puncte de vedere diferite și chiar pentru neînțelegeri. Dacă sunt abordate corect, momentele acestea de tensiune vor da naștere în viața voastră unui caracter evlavios. Este important să discutați chestiunile care pot afecta unitatea căsniciei voastre. Micile dureri pot deveni răni adânci dacă nu sunt tratate cum se cuvine. Și deseori partenerii noștri de viață nu sunt conștienți de durerea pe care ne-o pricinuiesc. Discutarea din dragoste pentru Dumnezeu și pentru soț sau soție, a aspectelor care ne preocupă, ne ajută să consolidăm unitatea familiei noastre și să devenim soți mai buni. Limbajele iubirii. Am vorbit până acum despre limbaj într-un mod mai mult sau mai puțin tradițional, concentrându-ne asupra cuvintelor pe care le rostim și a modului în care le spunem. Acum am vrea să ne îndreptăm atenția spre un alt aspect al limbajului. În capitolul al patrulea am arătat că mariajul nostru va deveni mai puternic dacă vom înțelege că s-ar putea ca soțul sau soția să nu ne slujească la fel cum îi slujim noi. Tot astfel, oamenii dăruiesc și primesc dragostea în moduri diferite. O carte excelentă care vă va ajuta să interpretați feluritele dialecte ale iubirii și care a fost de mare folos relației noastre este Cele 5 limbaje ale iubirii de Gary Chapman. Pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce aspectele acestea sunt atât de importante, vom folosi căsnicia noastră drept exemplu. Modurile principale în care eu, Lisa, îmi arăt dragostea sunt timpul de calitate și actele de slujire. Aceasta a însemnat că, la începutul mariajului nostru, lucram întruna, spălam haine, puneam gresia, găteam, făceam curățenie, îngrijeam copiii și grădina, zugrăveam, pentru a-i arăta lui John dragostea adâncă pe care o purtam. Încercam totodată să inițiez discuții profunde și pline de semnificație pentru a petrece un timp de calitate cu el, în timp ce făceam toate acele acte de slujire care, din punctul meu de vedere, îi comunicau dragostea mea. Eu, John, nu eram pe aceeași lungime de undă cu Lisa, fiindcă îmi manifest dragostea altfel, prin atingeri fizice și cuvinte de afirmare. Lisa gătea mâncăruri nemaipomenite, scotea mocheta și punea gresie, însă toate eforturile ei nu îmi comunicau mie dragoste. Pe de altă parte, cu toate că eu îi spuneam plin de sinceritate cuvinte încurajatoare și îi ofeream afecțiune fizică, nici ei, eforturile mele, nu îi comunicau că o iubeam. Parcă am fi vorbit fiecare o limbă străină celuilalt. Pentru ca o căsnicie să fie sănătoasă, amândoi soții ar trebui să se simtă fericiți și iubiți. Fiecare soție și soț merită să fie iubit într-un mod pe care îl înțelege. În lumina acestor afirmații, nu e nimic greșit în a spune celuilalt care este limbajul pe care îl înțelegeți când vine vorba despre comunicarea iubirii. Vă îndemnăm pe amândoi să descoperiți cum ar trebui să vă arătați dragostea citind cartea lui Gary Chapman sau făcând evaluarea pe care o găsiți pe site-ul 5lovelanguages.com. Discutați apoi rezultatele acesteia. Cum ar putea arăta în relația voastră, care este unică în felul ei, folosirea limbajului de iubire al partenerului de viață? Discuția aceasta se desfășoară cel mai bine când are loc pe un ton blând, lipsit de acuzații. Spuneți celuilalt, mă simt iubit sau iubită atunci când tu... și completați voi mai departe. Folosirea cu bună știință a acelor cuvinte și fapte care știți că rezonează cu modul în care percepe celălalt afecțiunea, va îmbogăți vocabularul dragostei în căsnicia voastră. Aceasta va întări temelia pe care o puneți, folosind limba cerului și rostind adevărul în dragoste. Puși la oaltă, acești factori alcătuiesc limba comună a mariajului vostru. Vom privi acum la modul în care puteți zidi al doilea aspect care facilitează realizarea imposibilului, unitatea. În misiune. Unul dintre lucrurile pe care Iisus le-a subliniat adesea în timpul lucrării sale a fost importanța trăirii în unitate. Să luăm, de exemplu, o relatare consemnată în Evanghelia după Ioan. În seara în care a fost vândut, Iisus a rugat ca noi să trăim în unitate. Citez: și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. Ioan 17, de la 20 la 23. Unitatea etalează slava lui Dumnezeu. Ea atestă puterea lucrării de împăcare a Fiului Său. Mulți au încercat să demonstreze veridicitatea Evangheliei cu ajutorul logicii sau a argumentelor convingătoare. Dar cea din tâi și cea mai bună dovadă a dragostei lui Dumnezeu față de lume stă în iubirea Lui manifestată între copiii Săi. Unitatea nu vorbește doar celor aflați în afara împărăției lui Dumnezeu. Ea ne este de folos și nouă, căci Domnul își revarsă binecuvântarea acolo unde este unitate. Vezi Psalmul 133. Astfel, unitatea reprezintă o îndoită amenințare pentru împărăția Întunericului. Ea face parte poporului Domnului de bunăvoința Lui și în același timp îi silește pe cei pierduți să vadă dragostea lui Dumnezeu față de ei. Prin urmare, nu este de mirare faptul că vrăjmașul va face orice îi stă în putere pentru a aduce dezbinarea în căsnicia noastră și orice urmă de egoism sau de teamă sălășluită în voi vine în ajutorul scopului său. Fiindcă păstrarea unității presupune să luptăm atât împotriva vrăjmașului, cât și a naturii noastre pământești. Ea implică eforturi susținute. Ea necesită harul Duhului lui Dumnezeu și conștientizarea unui scop clar, care transcede dificultățile momentului. Gândindu-ne la toate acestea, haideți să citim încă o dată pasajul din Efeseni 5:21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Într-un capitol anterior am discutat despre rolurile pe care le joacă ambii soți în ce privește supunerea unuia față de celălalt, ca niște slujitori altruiști. Acum am vrea să vă ajutăm să înțelegeți mai bine supunerea și modul în care vă ajută ea să fiți una. Gândiți-vă la următorul aspect. Cuvântul supunere înseamnă aflat sub însărcinare. În limba engleză, termenul submission e alcătuit din prefixul sub și substantivul mission. Ați petrecut deja suficient timp stabilind care vă sunt scopurile maritale și planificând pașii necesari pentru atingerea lor? Fie ca această chemare la supunere să vă amintească faptul că fiecare țel pe care îl aveți pentru căsnicie stă în cele din urmă sub umbrela scopului suprem al manifestării iubirii și slavei lui Dumnezeu. Amândoi soții sunt supuși autorității acestei misiuni încredințate de Dumnezeu și aceasta le impune să fie una. Această perspectivă îi ajută pe ambii soți să fie puternici în căsnicie. Supunerea nu presupune ca unul dintre ei să fie puternic și celălalt slab. Fiindcă mariajul susține o misiune atât de măreață, nespus mai mare decât oricare dintre noi, este nevoie de doi oameni puternici pentru a clădi o relație solidă. Vă rugăm să înțelegeți că atunci când folosim cuvântul puternici, nu ne referim la personalitate sau la fizic, ci avem în vedere contribuția adusă de cei doi soți în căsnicie. După cum spuneam deja, mariajul nu are nimic de a face cu dominația, ci cu exercitarea stăpânirii în termenii stabiliți de Dumnezeu. El vizează luarea în stăpânire de noi teritorii, nu apărarea de către fiecare dintre soți a propriului teritoriu împotriva celuilalt. Există domenii ale căsniciei noastre în care eu, John, sunt mai priceput decât Lisa, iar ea le lasă cu bucurie în seama mea. Tot astfel, există domenii în care Lisa e mult mai înzestrată decât mine și pe care eu le las cu bucurie pe mâna ei. Noi suntem uniți sub standardul aceleiași misiuni, iar pentru împlinirea acesteia este nevoie de ce avem amândoi mai bun de oferit. John a excelat întotdeauna la administrarea resurselor noastre financiare. Nu i s-a părut niciodată greu să creadă că Dumnezeu ne va împlini nevoile și ne va binecuvânta viața. El a găsit fiecare casă în care am locuit. Când a preluat el sarcina achitării facturilor, mie, Lisa, parcă mi s-a luat o piatră de pe umeri. Până atunci mă ocupasem eu de ele, din pricina călătoriilor dese făcute de John și a programului său de birou. Văzând frustrarea pe care mi-o provoca sarcina aceasta, s-a oferit să o preia el. Ceea ce pentru mine era împovărător, pentru el era simplu. S-a dovedit foarte priceput în achiziționarea casei, mașinii și altor bunuri importante. În același timp, reușea să aibă o relație strânsă cu băieții, cu ajutorul concursurilor, a jocurilor și a altor activități de felul acestora. Pe de altă parte, eu, Lisa, mă pricepeam la administrarea casei. Întotdeauna am dorisem ca aceasta să fie un loc în care familia se strânge în jurul mesei. Îmi place să gătesc pentru ai mei și îmi doream ca băieții să-și invite și prietenii la noi acasă. Voiam totodată ca John să găsească în căminul nostru un loc în care să se poată elibera de orice presiune când se întorcea dintr-o călătorie. Vedeți în ce domenii sunteți mai pricepuți fiecare dintre voi pentru a prelua administrarea lor. Învățați să lăsați în seama celuilalt domeniul în care este mai înzestrat decât voi. Când vă supuneți de bunăvoie conducerii celuilalt în sfera în care are abilități mai multe, atitudinea aceasta vă va ajuta să duceți la îndeplinire misiunea voastră comună. Prioritățile. Citesc. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Am citat din Eclesiastul 4:9. Misiunea și prioritățile nu sunt unul și același lucru, însă ele merg mână în mână. Pentru a păstra unitatea în căminul vostru, este esențial să cădeți de acord și să susțineți aceleași priorități. Scopul nostru primordial, de a cunoaște și de a descoperi altora dragostea lui Dumnezeu, ne dictează prioritățile. Fiindcă toți credincioșii sunt părtași acestei misiuni, putem susține cu toții aceleași priorități, chiar dacă strategia noastră va fi diferită de la cuplu la cuplu și de la anotimp la anotimp. Vă sugerăm următoarea ordine a priorităților. 1. Dumnezeu. El nu este, de fapt, primul, căci El se află deasupra tuturor celorlalte. Iar relația cu El este esențială pentru succesul și credincioșia în toate celelalte domenii ale vieții. El ar trebui să cuprindă și să sălășluiască în fiecare dintre prioritățile noastre. Însă, de dragul clarității discuției, îl vom desemna drept cap de listă. Dumnezeu este, ca să spunem așa, înainte de toate. Însă relația noastră cu Domnul și lucrarea pe care o facem pentru El nu sunt tot una. Cei care slujesc în biserică pot fi tentați să așeze lucrarea lor deasupra familiei. Vă rugăm, nu vă lăsați familia pradă acestei denaturări. 2. Partenerul de viață. Și în domeniul acesta, ordinea prevăzută de Dumnezeu poate fi distorsionată în mod subtil, dar nu fără a plăti un preț. Copiii voștri sunt importanți, însă îngrijirea lor nu ar trebui să presupună neglijarea soțului sau a soției. Odraslele voastre se vor maturiza într-o zi și vor pleca de acasă, pe când relația de legământ pe care o aveți cu soțul sau cu soția este pe viață. Asigurați-vă că vă zidiți viața de cuplu în așa fel încât, la plecarea copiilor din cuibul părintesc, voi doi să fiți în continuare cei mai buni prieteni. 3. Copiii. Detaliile specifice ale implicării fiecărui soț și rolul său în creșterea copiilor diferă de la o etapă la alta, mai cu seamă în funcție de următoarea prioritate de pe listă, și anume chemarea voastră. Dacă amândoi lucrați în afara casei, veți avea responsabilități și în sfera afacerii sau a slujirii creștine. Dacă împlinirea chemării voastre presupune în momentul de față să stați acasă cu copiii, distinția dintre această prioritate și următoarea nu este aplicabilă. Însă, după cum spunea C.S. Lewis, cel care se îngrijește de casă are cea mai măreață carieră. 4. Chemarea. Chemarea voastră include, de fapt, tot ce se află pe lista aceasta și tot ce cuprinde viața voastră. Însă vom limita sfera acestui termen de dragul clarității și când întrebuințăm cuvântul chemare, ne referim la ceea ce v-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre voi, la nivel individual, să faceți în domeniul administrației, afacerilor, sănătății, educației, slujirii creștine, artelor, mijloacelor de comunicare în masă, ori în alte domenii. În căsnicia noastră se întâmplă să fim părtași aceleiași chemări. Însă mulți soți lucrează sau slujesc în domenii diferite ale societății. Dacă la fel stau lucrurile și în viața voastră, puteți manifesta totuși interes față de munca celuilalt și vă puteți oferi unul altuia sprijin. După cum spunea Solomon, atunci când doi oameni lucrează împreună, se pot ajuta unul pe celălalt să izbândească. 5. Odihna. Sabatul a fost instituit de Dumnezeu, nu de oameni. Atunci când ne odihnim, toate celelalte priorități înfloresc. Dumnezeu dorește ca viața noastră să includă, cu regularitate, momente de odihnă și de recreiere, care nu sunt tot una cu inactivitatea. Noi ne odihnim când ne facem timp pentru ceea ce ne împrospătează din punct de vedere spiritual, fizic și emoțional. În căsnicie, este important să găsim căi de a ne odihni împreună, nu separat. În cazul nostru, aceasta a însemnat găsirea unui teren comun a activităților care ne fac plăcere amândurora, precum plimbările în natură, în timpul cărora stăm de vorbă despre visurile noastre pentru familie și pentru lucrare. Deprinderea obiceiului de a ne odihni și de a ne recrea împreună face parte din contopirea a două vieți într-una singură. 6. Comunitatea. În multe căsnicii, viața socială a celor doi este complet separată. Deși este important ca soțiile să aibă prietene, soții să aibă prieteni și ambii parteneri să clădească relații și cu alte persoane decât soțul sau soția, într-o căsnicie sănătoasă, viața socială a celor doi se intersectează. Prietenii noștri joacă un rol semnificativ în a ne încuraja, susține și întări. Fiindcă noi doi suntem un singur trup, ar trebui să avem destui prieteni care ne cunosc și ne iubesc pe amândoi. Nu putem sublinia îndeajuns cât de important este să avem prieteni care caută să binecuvinteze relația noastră. Amândoi avem prieteni care joacă roluri diferite în viața noastră. Eu, John, am amici cu care merg la câte o partidă de golf și cu care am în comun doar recreerea. Am însă și prieteni cu care merg la golf și în fața cărora îmi pot deschide inima. Cei cărora le împărtășesc provocările cu care mă confrunt și slăbiciunile mele sunt oameni care ne iubesc atât pe mine cât și pe Lisa. Fiindcă viața mea este atât de aglomerată și eu, Lisa, nu joc golf, nu am decât prietene de suflet care mă provoacă să cresc mai mult în fiecare sferă a dragostei. Acestea sunt femei care înțeleg dificultățile care se ivesc în viața și în căsnicia mea. Unele sunt prietenele cele mai bune. În timpul provocărilor care apar în slujire, sunt lângă mine. Altele sunt cele mai potrivite persoane pentru a fi consultate când vine vorba despre conflicte în relații. Le prețuim pe fiecare dintre ele mai mult decât aurul. Sunt și oameni care ne-au fost prieteni în trecut, dar de care a trebuit să ne despărțim, fiindcă erau părtinitori și nu contribuiau la întărirea unității din căsnicia noastră. Dacă un prieten nu vă susține pe amândoi, nu vă asociați cu el, căci va provoca în mod inevitabil dezbinare în relația voastră. Alegeți să iubiți. Citez. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Am citat din Coloseni, capitolul 3, versetele 12 la 14. Dragostea este cea care ne leagă la oaltă în armonie. Ea constituie temelia unității, adevărata cheie de care avem nevoie pentru a vedea lucruri imposibile întâmplându-se. În Efeseni 5:28, Pavel spune că bărbații se cuvine să-și iubească soțiile. Cuvintele se cuvine subliniază ideea unei obligații foarte puternice. Principiul care se aplică deopotrivă soților și soțiilor este acela că suntem chemați să ne iubim unul pe celălalt indiferent de ceea ce simțim. Cultura noastră înfățișează iubirea ca pe un sentiment care nu poate fi controlat. ci în fața căruia doar răspundem. Dacă simțim dragoste, ne purtăm ca niște oameni îndrăgostiți. Nu durează mult până descoperim că sentimentul dragostei nu este prezent întotdeauna, însă dragostea este întotdeauna o alegere. Dumnezeu a ales să ne iubească. Dacă și noi alegem să iubim, sentimentele vor veni și ele în cele din urmă, vor urma acțiunilor noastre. Faptele credinței, precum manifestarea iubirii, chiar și atunci când nu există sentimente vădite, pot muta munții. Dumnezeu tânjește să binecuvinteze faptele noastre. Dietrich Bonhoeffer spunea, nu dragostea voastră susține căsătoria, ci căsătoria susține dragostea voastră. Căsnicia vă poate susține dragostea doar atunci când împlinirea voastră emoțională și spirituală își are rădăcina în comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu. Când ne bazăm pe o sursă greșită, cea a propriilor puteri, dragostea noastră va eșua când este pusă la încercare de absența sentimentelor. Însă atunci când suntem înrădăcinați în iubirea lui Dumnezeu, faptele dragostei pe care le săvârșim pot păstra unitate dintre noi chiar când sentimentele se clatină. Nu vă înșelați, căsnicia nu este menită să fie lipsită de sentimente. Iată ce spunea C.S. Lewis, citez, regula pentru noi toți este foarte simplă, nu vă irosiți timpul întrebându-vă dacă vă iubiți aproapele, acționați ca și cum ați face-o. De îndată ce procedăm astfel, descoperim unul dintre marile secrete. Când ne purtăm ca și cum am iubi un om, în curând ajungem chiar să îl iubim. Am încheiat citatul. Puteți continua să arătați dragoste partenerului de viață chiar și atunci când nu aveți față de el sentimente de iubire. Puteți alege să slujiți, să celebrați și să sprijiniți. Când viața vi se aliniază cu cerințele dragostei, emoțiile voastre vor afirma în cele din urmă ceea ce arată faptele pe care le faceți. Scoateți la lumină ce este mai bun. Citez, dragostea lui Hristos întregește biserica. Cuvintele lui evocă frumusețea ei. Tot ce face și spune el are menirea de a scoate la lumină ce este mai bun în ea. Traducerea The Message a pasajului Efeseni 5, 26 și 27. Femeia înțeleaptă își zidește casa, spunea Solomon. Fiindcă femeile înțelepte își zidesc casele, bărbații înțelepți își zidesc soțiile. Când ne zidim unii pe alții, cel de lângă noi vede asemănarea noastră cu Hristos. Descoperirea a ce are Dumnezeu pregătit mai bun pentru căsnicia noastră presupune să scoatem la lumină ce este mai bun în celălalt. Dragostea noastră față de soț sau de soție este un act al parteneriatului nostru cu cerul. În concordanță cu iubirea lui Dumnezeu, el nu îl definește pe cel de lângă noi prin prisma slăbiciunilor pe care le are acesta, ci prin cea a harului și a dragostei sale. Dumnezeu privește la potențialul soțului sau soției noastre și ne invită să îi urmăm exemplul. După cum am pomenit deja, Lisa și-a pierdut un ochi în copilărie din pricina cancerului, motiv pentru care se temea să stea în fața altora. Eu, John, îi cunoșteam teama, dar mai știam și că Dumnezeu o înzestrase cu o înțelepciune extraordinară. Când eram păstor de tineret, îi spuneam uneori că voiam ca ea să le vorbească fetelor din grupul de tineri. În niciun caz, protesta ea. Eu nu sunt un soi de ofertă care vine la pachet. Biserica te-a angajat pe tine să fii păstor de tineret, nu pe mine. Eu îi ascultam obiecțiile, știind că își aveau rădăcina în temerile ei, nu în dorința de a se împotrivi darului pe care îl dăduse Dumnezeu. Îi era atât de teamă să vorbească, însă ori de câte ori o făcea, oamenii veneau la mine după încheierea serviciului și îmi spuneau ce impact profund avusese mesajul ei în viața lor. De aceea, când protesta, îi spuneam, fii pregătită să te chem în față de seară. Eu, Lisa, credeam că John încearcă să facă de mine ceva ce nu eram. Știam că fetele din grupul de tineri aveau nevoie de glasul unei femei în viața lor. Însă eu mă simțeam cu totul nepotrivită pentru aceasta. Nu îmi dădeam seama că, pe lângă dorința de a le oferi fetelor un model, John încerca să creeze un context în care darurile mele să înflorească. El văzuse în mine ceva ce eu nu puteam vedea. Și cu toate că stăteam uneori toată noaptea implorându-l să nu mă silească să vorbesc, el nu înceta să mă pună în situații în care Dumnezeu să poată scoate la lumină ce să dise mai bun în mine. Detestam pe atunci acele situații. Însă, privind în urmă, văd limpede că el mă împingea cu dragoste de la spate să îmi depășesc temerile și limitările. După cum John mă ajuta pe mine și eu veneam cu punctele mele tari în sprijinul lui. În anii de început ai vieții noastre de familie, îi editam cărțile și mă asiguram că ele transmit în tocmai ce se găsea în inima lui. În mare parte, ceea ce am avut oportunitatea să facem împreună în lucrare a avut loc fiindcă iubirea pe care ne-o purtam a căutat mereu să ajute la creșterea celuilalt. Poate că voi n-ați învățat cum să scoateți la lumină ce este mai bun în partenerul de viață. Ba poate ați acționat chiar invers, folosindu-vă influența pentru a-l trage pe celălalt în jos. Ziua aceasta poate fi una a noilor începuturi. Puteți alege un nou standard. Nu este niciodată prea târziu să o luați de la capăt. Dacă vreți să învățați să scoateți la lumină ce este mai bun în partenerul de viață, căutați un moment și un loc liniștit în care să vă rugați împreună cu el. Spuneți-i Domnului următoarele. Tată Ceresc, ne pocăim pentru felul greșit în care ne-am raportat la relația noastră de care Tu ne-ai făcut parte. Căsnicia noastră este opera Ta de artă, iar noi nu i-am arătat cinstea care îi se cuvine. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta care se înnoiește pentru viața noastră, dându-ne ocazia să o luăm de la capăt. Duhule Sfinte, Te rugăm să ne dai harul de care avem nevoie pentru a ne privi unul pe celălalt prin prisma iubirii Tale. Dă-ne înțelepciune să știm cum ne putem celebra și sluji unul pe celălalt. Dă-ne ochi să vedem darurile și punctele tari pe care vrei să le sporești în viața fiecăruia dintre noi. Și arată-ne cum putem lupta pentru a apăra lucrarea Ta. Credem că suntem mai buni la oaltă decât eram singuri. Vrem să creștem în plinătatea a ceea ce ai pregătit pentru viața și relația noastră pentru slava Ta. În numele lui Iisus. Amin. Am inclus mai jos o declarație pe care să o faceți partenerului de viață. Priviți-l în ochi și spuneți-i următoarele cuvinte. Soțul, iartă-mă că mi-am folosit punctele tari pentru a te domina. Iartă-mă că nu am pus în lumină virtutea, frumusețea, înțelepciunea și bunătatea ta. Iartă-mă că nu am creat cadrul în care să poți înflori. Iartă-mi egoismul arătat în conversațiile noastre, în timpul petrecut împreună și în pat. Cred că Dumnezeu poate vindeca, restaura și onora comuniunea noastră. Sunt încredințat că noi doi putem face totul prin El care ne întărește. Vom stăpâni, ne vom înmulți și vom fi roditori împreună în numele lui Iisus. Soția, iartă-mă că mi-am folosit punctele tari pentru a scoate în evidență slăbiciunile tale. Iartă-mă că te-am dezonorat și că am fost egoistă în comunicarea noastră. De acum înainte îmi voi folosi cuvintele pentru zidirea ta. Iartă-mă pentru momentele în care nu am fost un paznic bun al inimii tale. Eu cred în tine și în noi. Cred că Dumnezeu poate înnoi toate lucrurile. Aleg să te iubesc și să te iert. Începem o zi nouă, plină de îndurare și de adevăr. Haide să iubim și să visăm din nou. Dragi prieteni, credem că tot ce e mai bun vă stă înainte de acum încolo. Prin harul lui Dumnezeu, moștenirea pe care o lăsați în urmă, intimitatea și influența voastră pot întrece toate speranțele și așteptările voastre. În unitate unul cu celălalt, prin puterea și inspirația Duhului lui Dumnezeu, veți scrie o poveste care transmite mesajul iubirii lui Hristos pe pământ, aducând desfătare celui întrunat în ceruri. Mandatul de a o lua de la capăt reprezintă un adevărat vot de încredere. Nu e o oportunitate de care aveți parte doar o dată în viață, ci una perpetuă, de care vă bucurați atât timp cât trăiți. A o lua de la capăt înseamnă a trăi prezentul lăsând trecutul în urmă și îndreptându-ne inima spre ceea ce ne stă înainte. Toate lucrurile pe care le-am prezentat aici nu vor fi decât niște idei bune dacă nu ne lăsăm căsniciile pe mâna celui care poate totul. Pasajul din Iuda 1, 24 și 25 ne pune în față o revelație a ceea ce ne poate aștepta. Citez, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Am încheiat citatul. Dumnezeu este Cel care ne păzește. Numai El ne poate scoate căsnicia de pe orice tărâm al umbrelor. El ne încredințează bucuria și gloria căsniciei ca să-L putem slăvi. Viața noastră este un mesaj viu, adresat celor care ne privesc așteptând să iubim și să creștem cum se cuvine. Fiecare primăvară este un nou început. Închei cu acest citat din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetele 11 și 12. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării. Amin.